Enstitüya Kurdî ya Stenbolê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DVP bi münasebeta salanûya perwerdehiyê ji bo mafê perwerdehiya Kurdî pê dayîn çalakiyek li dar xistin. Dixo peşandana ku do êvarê pêk hat de astengiyên li pêşiya perwerdehiya zimanê dayîkê li dibistanan hate protesto kirin û morkirina dibistana seretayî ya Ferzad Kemanger ku li Amedê 15 îlonê an ku do hatibû vekirin hate şermezar kirin. Dixo peşandanê hate bîrxistin her sal ji bo barkişandina ser mafê perwerdeya zimanê dayîkê hefteyek dibistanên fermî têne boykot kirin ku îsal jî hefteyekê zarokên kurd naçin dibistanan. Serokê Enstîtuya Kurdî Samîtan daxaftina xwe de Balkışan ser asengiyen peşiya zmane dayike u her se dibistanin kurdiyen Ahmet Ciziru Gavereku bi peşengiya kurdi deru eğitim sene hatine vekirin piroz kır.
Aleke nu ya perverdeyi despedike, disa perverdeyi begelek pırsı pırskerekan despedike, jivan pırskerekan ya heri gringu giran pırskereka zmane dayike, pırskereka mafe perverdeyi zmane dayike, mıkabın bi hezaran, bi milyonan zarok, desbi dibistanin dikin le nikarın. Bi zimanê xwe biaxivin bi zimanekî ku tiştekî jê fam nekin tên perwerdekirin qaşo tên perwerdekirinê em dixwazin wekî gelê ku ew rewş bi dawî were em dixwazin êzî hemû gel garibin bi zimanê xwe perwerde bibin bi zimanê xwe bên perwerdekirinê bi nasnameya xwe mezin bibin em dibêjin ziman wekî şîrê dayîkê ye û li hemî kesa helal e divê em li gorî vê tev bigerin li gorî vê girêbahayî her sal me hefteyekê gelê me dibistanan boykut dike Zarokên xwe naşîne dibistanê. Îsal jî dîsa gelê me di vî warda gavê kavin. Em wê gavê pîroz dikin, silav dikin. Her wiha gelê me di vî warda gaveke pratîk jî avin. Li sê navendan, li Geverê, li Amedê û li Cizîrê dibistanê xwe vekirin. Ev jî cihê kêfxweşiyê serbilindiyê ye. Îro dagirker hê jî di zînîyeta xwe ya kevn de israr dikin. Dixwazin ku welatekî yekreng biafirînin zimanên heyî Gişa juhale rakin, çandin heyi juhale rakin, em veyeke kabul nakin, em dibêjin, hemû gel dibê bi zimanê xwe bi çanda xwe hebin, bi nasameya xwe hebin, yekîtiyekî bi vî awayî hê xweştire, li ser biratiyê, li ser wekeviyê, jiyaneke bi hevra hê xweştire. Ev zimanê ku, ev helwesta ku dixwaze, yek zimaniye, yek çandiye, yek rengiye biafirîne, di dawiyê de şer û pevçûnê derdixe.
Hefserokê DBP yê Stenbolê Emrullah Bingül jî diyar kir bi destpêkirina salanûya perwerdehiyê re zarokên kurd û milatên dinyên Tirkiyê ji ber perwerdehiya yekzimanî û înkarkirina zimanê wan xemgînin. Ev helwesta qedexekar rûreşiya dewletê ye.
Xemgîniya zimanên temamê gelan mixabin didome. Di serî de xemgîniya zarokê kurdan, çerkezan wek gelek cuda cuda gelin bini zarokê xwe bi zimanê zikmakî nikarin bişeynin dibistanan eva xemgîniyekî mezin e lêbelê eva aynî zamanî de rûreşiyekî vî dewletê ye rûreşiyekî sed sale ye serî de gelê kurd ji destpêkê de vî awayî qebûl nekir her tim li ser piyansektînin zimanê xwe kultura xwe her tim danê jiyandin heta îro ku hatin her kes pê bizanbe wê ziman di meytevan da bi zikmakî wek perwedeyê wê siba du siba deh roj salek du salê dinê de bikeve fermiyetê lêmelê em dibên îdî dreng nebînin ji qas dreng bin ew welat
Parlamentera Diyarbakır'a ya HDP Nurseli Aydoğan Jil ve Şarakiye ahaftine kır ku Balkışan ser lepirsinu morkırına dıbıstana kurdi yal Ahmet'e hatiye ve kırın.
Diyarbakır'da açılan Kürtçe eğitim okuluyla ilgili acil, hızlı, jet bir soruşturma başlatılmıştır. Biz öncelikle Diyarbakır Valiliğinin bu tavrını şiddetle kınıyoruz.
Ew dibêje girtina dibistanê tê wateya ku hê jî li Tirkiyê feraseta yek ziman yek milet a nijadperestî berdewam dike. Gelê kurd têkoşîna xwe ya 30 salan hatiye van rojan. Heta mafê xwe yê perwerdeya bi zimanê dayîkê nestîne wê dev jî berxwedana xwe bernede. Heke behsa çareseriya pirsa kurd dikin, دوی بری هر تشتی پیشیا پرورده یا زمان دایکی وکن. گر گوه ندن دنگی گل کرد و کرد لحمو متروپولان دست به برخودانه بکن. لخو پیشاندانه ها تخستن مافه پرورده یا زمان دایکی وک مافه کی روای مرووی دملدست وره داین. او پارلمان ترکیه جیب قانونان وی مافه مسوگر بکن. پیجای بیرخستنه دو دوشم پیشنگی ها هدپه دبپه کردی در ایتم سن و هندزگی هندن ین سویل به مناسبتا دسپیکرن سالانو یا پروردهیه جبو زاروکن کرد به زمان دایکی پرورده ببین چالاکی حاطن دارخستن. اول گلک دوران زاروکن کرد نشون دبستانان. صالح توران، دنگی امریکا، استانبول.